«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
C'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui a changé ma vie à 18 ans. D'un seul coup, j'étais à la fois perdue et heureuse. Heureuse parce que j'avais une sorte de révélation qui peut s'apparenter à celle des mystiques. Toute ma vie passée me semblait à réexaminer. Et j'avais devant moi une autre vie qui se préparait, celle d'une femme qui a conscience de tous les problèmes qui s'offrent à elle, qui tout ce que j'avais vécu était à réexaminer, et devant moi c'était une image de la liberté qui s'offrait. Donc un livre qui change une vie, c'est un cadeau.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi.
Celle qui parle ou qui se tait,
celle qui pleure ou qui est gaie.
C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot,
fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou
celle qui n'est jamais venue,
celle qui est venue trop tard,
fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Η Εύα δεν πλάστηκε την ίδια στιγμή με τον άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ούτε από διαφορετική ουσία, ούτε από τον ίδιο πυλό που χρησιμοποιήθηκε για τον Αδάμ. Αποκολλήθηκε από το πλευρό του πρώτου αρσενικού. Η ίδια της η γέννηση δεν ήταν αυτόνομη. Ο Θεός δεν επέλεξε αυθόρμητα να τη δημιουργήσει για να υπάρχει μόνη της και να λατρεύεται από αυτή σε αντάλλαγμα. την προόριζε για τον άντρα. Την έδωσε στον Αδάμ για να τον γλιτώσει από τη μοναξιά του. Ο σύζυγός της είναι η προέλευση και ο τελικός σκοπός της. Είναι το επουσιώδες κατά κάποιο τρόπο συμπλήρωμά του. Έτσι εμφανίζεται ως προνομιούχος Λία. Είναι η φύση που έχει ανυψωθεί στο ημιδιαυγές επίπεδο της συνείδησης. Είναι μια από τη φύση της υποταγμένη συνείδηση. Και εδώ βρίσκεται η υπέροχη ελπίδα που πολλές φορές ο άντρας εναπόθεσε στη γυναίκα. Ελπίζει να ολοκληρωθεί ως ανθρώπινο όν, κάνοντας δικό του το κορμί ενός άλλου ανθρώπινου όντος και να επιβεβαιώσει συγχρόνως την ελευθερία του μέσω μιας πιθήνιας ελευθερίας. Κάθε μύθος εμπλέκει ένα υποκείμενο που προβάλλει τις ελπίδες και τους φόβους του σε έναν υπέροχο ουρανό. Οι γυναίκες που δεν επέβαλαν την παρουσία τους ως υποκείμενα δεν δημιούργησαν τον αντρικό μύθο στον οποίο θα καθρεφτίζονταν τα σχέδιά τους. Δεν έχουν ούτε θρησκεία ούτε ποίηση αποκλειστικά δική τους. Ονειρεύονται ακόμα μέσα από τα όνειρα των αντρών. Λατρεύουν τους θεούς που έφτιαξαν οι άντρες, οι οποίοι επινόησαν, προκειμένου να εξυμνηθούν οι ίδιοι, τις μεγάλες αντρικές μορφές. Τον Ηρακλή, τον Προμηθέα, τον Πάρσιφαλ. Στο πεπρωμένο αυτών των ηρώων, η γυναίκα παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Η αντιπροσώπευση του κόσμου και ο ίδιος ο κόσμος είναι δουλειά των αντρών. Τον περιγράφουν από τη δική του σκοπιά, την οποία και συγχέουν με την απόλυτη αλήθεια. Η περιγραφή ενός μύθου είναι πάντα δύσκολη. Δεν αφήνει ούτε να τον αντιληφθείς, ούτε να τον οριοθετήσεις. Στοιχιώνει τις συνειδήσεις χωρίς ποτέ να τοποθετείται απέναντί τους ως σταθερό αντικείμενο. Ο μύθος αυτός είναι τόσο ευμετάβλητος, τόσο αντιφατικός, που αρχικά δεν διακρίνουμε τη συνοχή του. Δαλιδά και Ιουδίθ, Ασπασία και Λουκριτία, Πανδώρα και Αθηνά. Η γυναίκα είναι η Εύα και η Παρθένος Μαρία συγχρόνως. Είναι είδωλο, υπηρέτρια, πηγή ζωής, σκοτεινή δύναμη. Είναι η απλή σιωπή της αλήθειας. Είναι επινόημα, φλιαρία και ψέμα. Είναι η θεραπεύτρια και η μάγισσα. Είναι η Λία του άντρα. Είναι ο χαμός του. Είναι όλα όσα δεν είναι αυτός και θέλει να αποκτήσει. Η άρνηση και ο λόγος της ύπαρξής του. Ο άντρας αποζητά στη γυναίκα το άλλο ως φύση και όμοιό του. Ξέρουμε όμως πόσο αντικρουόμενα συναισθήματα εμπνέει η φύση στον άντρα. Την εκμεταλλεύεται, αλλά εκείνη τον συνθλίβει. Γεννιέται από αυτήν και πεθαίνει σε αυτήν. Είναι η πηγή της ύπαρξής του και το βασίλειο που υποτάσσει στη θέλησή του. Είναι το υλικό περίβλημα που κρατάει φυλακισμένη την ψυχή και η υπέρτατη πραγματικότητα. Είναι η ενδεχομενικότητα και η ιδέα, το πεπερασμένο και το όλο. Είναι αυτό που αντιτίθεται στο πνεύμα και το ίδιο το πνεύμα. Πότε σύμμαχος και πότε εχθρός, εμφανίζεται ως το σκοτεινό χάος από το οποίο αναβλύζει η ζωή, ως η ίδια η ζωή και το υπερκόσμιο προς το οποίο τίνει να πάει. Η γυναίκα συνοψίζει τη φύση ως μητέρα, σύζυγος και ιδέα. Οι μορφές αυτές άλλοτε συγχέονται και άλλοτε συγκρούονται. Κάθε μια δε έχει διπλό πρόσωπο. Η δημιουργία απεικονίστηκε πολλές φορές ως γάμος της φωτιάς και του νερού. Η ζεστή υγρασία φέρνει στον κόσμο τα ζωντανά πλάσματα. Ο ήλιος είναι ο σύζυγος της θάλασσας. Ο ήλιος και η φωτιά είναι ανδρικές θεότητες και η θάλασσα είναι ένα από τα παγκόσμια μητρικά σύμβολα. Το νερό αδρανές υφίσταται την επίδραση των λαμπερών ακτίνων που το γονιμοποιούν. Όπως το αυλακωμένο από το γεωργό χώμα που δέχεται ακίνητο το σπόρο στα αυλάκια του. Ωστόσο, ο ρόλος της είναι απαραίτητος. Αυτή τρέφει, προστατεύει και δίνει υπόσταση στο σπόρο. Γι' αυτό, ακόμα και όταν η μεγάλη μητέρα εκθρονίστηκε, ο άντρας συνέχισε να λατρεύει τις θεότητες της γονιμότητας. Τη σοδειά του, τα κοπάδια του, την ευημερία του, όλα τα οφείλει στην Κυβέλη. Της οφείλει την ίδια τη ζωή. Εξυμνεί το νερό εξίσου με τη φωτιά. Η μητέρα είναι η ρίζα που εισχωρεί βαθιά στο σύμπαν και αντλεί τους χυμούς του. Είναι η κρίνη από την οποία αναβλύζει το ζωντανό νερό, που είναι και θρεπτικό γάλα επίσης. Μια ζεστή πηγή, μια λάσπη φτιαγμένη από χώμα και νερό, πλούσια σε αναζωογονητικές δυνάμεις. Τον άντρα όμως, η εξέγερσή του ενάντια στη σαρκική του υπόσταση είναι πιο γενική. Θεωρεί τον εαυτό του έκπτωτο Θεό. Η συμφορά του είναι ότι έπεσε από έναν λαμπερό ουρανό που βασίλευε η τάξη στα χαοτικά σκοτάδια της μητρικής κοιλιάς. Αυτή τη φωτιά, αυτή την αγνή και γεμάτη ενέργεια ανάσα που μέσα της επιθυμεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Η γυναίκα τη φυλακίζει στη λάσπη της γης. Ο άντρας θα ήθελε να είναι απαραίτητος, όπως μια διαυγής ιδέα, όπως το ένα, το όλο, το απόλυτο πνεύμα, και βρίσκεται φυλακισμένος σε ένα πεπερασμένο σώμα, έναν χώρο και έναν χρόνο που δεν επέλεξε ο ίδιος, όπου κανείς δεν τον έχει προσκαλέσει. Άχρηστος, ενοχλητικός, ανόητος. Η αβεβαιότητα της σάρκας του είναι η αβεβαιότητα της ίδιας του της υπόστασης που βιώνει μέσα στην εγκατάλειψή του, μέσα στην αδικαιολόγητη ματαιότητα της ύπαρξής του. Η σάρκα του τον καταδικάζει επίσης στο θάνατο. Θα ήθελε να είχε έρθει στον κόσμο όπως η Αθηνά. Ενήλικος, πάνοπλος, άτρωτος. Το γεγονός της σύλληψής του, της γέννησής του, είναι η κατάρα που βαραίνει το πεπρωμένο του, ο ρήπος που κυλιδώνει το είναι του και η αναγγελία του θανάτου του. Η λατρεία της βλάστησης συνδέονταν πάντοτε με τη λατρεία των νεκρών. Είναι γυναίκες, οι μοίρες, αυτές που υφαίνουν τη μοίρα των ανθρώπων, αλλά και αυτές που κόβουν το νήμα της ζωής τους. Στις περισσότερες λαϊκές απεικονίσεις, ο θάνατος είναι γυναίκα και είναι καθήκον των γυναικών να κλαίνε τους νεκρούς, γιατί ο θάνατος είναι δική τους δουλειά. Έτσι, η γυναίκα μητέρα έχει το πρόσωπο του σκότους. Είναι το χάος από το οποίο προέρχονται όλα και στο οποίο κάποια μέρα όλα θα επιστρέψουν. Είναι το μηδέν. Τη νύχτα μπερδεύονται οι διάφορες όψεις του κόσμου, τις οποίες αποκαλύπτει η μέρα. Νύχτα του φυλακισμένου πνεύματος στη γενικότητα και την αδιαφάνεια της ύλης. Νύχτα του ύπνου και του τίποτα. Στα βάθη της θάλασσας βασιλεύει το σκοτάδι. Η γυναίκα είναι η Mare Tenebrarum, η θάλασσα του σκότους που τρόμαζε τους παλιούς ναυτικούς. Στα έγκατα της γης βασιλεύει το σκοτάδι. Ο άντρας φοβάται αυτή τη νύχτα που απειλεί να τον καταβροχθήσει και είναι το αντίθετο της γονιμότητας. λαχταρά τον ουρανό, το φως, τις ηλιόλουστες βουνοκορφές, την αγνή και κρυστάλλινη παγωνιά του καθαρού ουρανού. Και κάτω από τα πόδια του υπάρχει μια υγρή, ζεστή, σκοτεινή άβυσσος έτοιμη να τον καταπιεί. Ένα σωρό θρύλοι μας μιλάνε για τον ήρωα που χάθηκε για πάντα, πέφτοντας στα μητρικά σκοτάδια. Σπηλιά, βάραθρο, κόλαση. Έχουμε όμως και πάλι εδώ ένα παιχνίδι αμφιθυμίας. Αν ο θάνατος συνδέεται πάντα με τη βλάστηση, συνδέεται επίσης και με τη γονιμότητα. Ο απέσιος θάνατος παρουσιάζεται ως καινούρια γέννηση και να λοιπόν θεωρείται ευλογημένος. Ο νεκρός ήρωας ανασταίνεται όπως ο Όσυρης κάθε άνοιξη και αναμορφώνεται με μια καινούρια γέννηση. «Η ύψιστη ελπίδα του άντρα», λέει ο Γιούνγκ, «είναι τα σκοτεινά νερά του θανάτου να γίνουν νερά ζωής. Ο θάνατος και το παγερό αγκαλιασμά του να γίνουν μητρική αγκαλιά, ακριβώς όπως η θάλασσα, που αν και καταπίνει τον ήλιο, τον ξαναγεννάει από τα βάθη της». Ο ενταφιασμός του Θεού ήλιου στα βάθη της θάλασσας και η αστραφτερή επανεμφάνισή του είναι θέμα κοινό σε πολλές μυθολογίες. Και ο άντρας θέλει να ζήσει, αλλά συγχρόνως λαχταρά την ανάπαυλα, τον ύπνο, το μηδέν. Δεν επιθυμεί την αθανασία και συνεπώς μπορεί να μάθει να αγαπά το θάνατο. «Η ανόργανη ύλη είναι το μητρικό στήθος», γράφει ο Νίτσε. «Απελευθερώνομαι από τη ζωή, σημαίνει ξαναγίνομαι αληθινός. Τελειοποιούμε». Όποιος το καταλάβαινε αυτό, θα θεωρούσε γιορτή την επιστροφή στη χωρίς αισθήματα κατάσταση της σκόνης. Ο Τζέφρι Τσόσερ βάζει αυτή την προσευχή στο στόμα ενός ηλικιωμένου άντρα που δεν μπορεί να πεθάνει. «Με το ραβδί μου, μέρα και νύχτα, χτυπάω το χώμα, την πόρτα της μητέρας μου και λέω, αγαπημένη μητέρα, άσε με να μπω». Ο άντρας θέλει να επιβεβαιώσει τη μοναδικότητα της ύπαρξής του και να επαναπαυτεί στην ουσιώδη διαφορά του, αλλά επιθυμεί επίσης να σπάσει τους φραγμούς του εγώ του, να γίνει ένα με το νερό, τη γη, τη νύχτα, το μηδέν, το όλο. Η γυναίκα που καταδικάζει τον άντρα στο πεπερασμένο της ζωής, του επιτρέπει επίσης να ξεπεράσει τα ίδια του τα όρια. Και από εκεί προέρχεται η αμφιλεγόμενη μαγεία που την περιβάλλει.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorant. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église,
toute la honte dessous.
Ce n'est que moi,
c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas,
celle qui règne ou qui se bat,
c'est Joséphine ou la Dupont,
fille de nacre ou de coton.
Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui attend sur le port,
celle des monuments aux morts,
celle qui danse et qui en meurt,
fille bitume ou fille fleur.
Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Simone de Beauvoir, το δεύτερο φύλλο. Μετάφραση Τζένι Κωνσταντίνου. Πρόλογος Κατερίνας Χινά. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.